Tā, čau sporta draugi, šodien esam paskriet vēl vienu aplīti. Šeit Mārs no Pulsimetrs LV un šeit Armands. Armands ir ne profesionāls sportists pirmo reizi laikam aplītī, bet ārkārtīgi aktīvs cilvēks. Sportam ļoti tūs, skriet sācis, visi, kas sekojam Instagram Armandam zinam. Un šķiet, ka tu esi arī visur. Nu tā, aktīvs, ne skriešanas ziņā, bet paskrienam?
Paskrienam, aiziet. Super, spiežam startu un aiziet.
Tā, nu, parunājam par to skriešanu bišķiņu. Tu esi baigi sācis skriet, skatamies. Kad tu sāki tā?
Nu, redzi, pateicoties visiem gudrajiem telefoniem, viedierīcēm un aplikācijām, tu pat pilnīgi var tagad paskatīties tajā vēsturē, kad tu pirmo reizi nospiedi tā kā garākā distancē startu pogu, un tas bija 3. aprīlis. Kāpēc? Nezinu, var man tev neprasīt. Vienkārši, kur es skrienu? Uz priekšu skrienu, kā parasti visi to dara. Bet mēs kaut kādā tādā pavasara sākumā ar sievu, patiesībā jau Vivieta man izvilka kārā, nu kaut kas jākustās jādarās, jo visu laiku man ir tie hokeji, tad ir kaut kāds boks pa laikam ir bijis, crossfits pa laikam ir bijis. Nu, skaidrs, ka visam ir vajadzīgs laiks, bet tad, kad tu dari kopā, ir daudz foršāk. Un patiesībā, manuprāt, ka tagad pirmo reizi ir, nu nav pirmo reizi ar meitām mēs esam skrējuši, tā ka tāds kopskrējiens sanāks un baigi forši ir. Un tad jā, mēs sākām no Mārupes, kur mēs dzīvojam, tad pat uz Mārupes sporta laukumiņu aizskrienam, tur nepilni 2 km pavingrojam, atpakaļ baigi forši feelings. Bet pamaz, gribas vairāk.
Jā.
Zini kā, un tu kā skrējies uz tu, zini, ka uzreiz ar lielajām distancēm īsti nav prāta darbs sākt. Bet es tā kā kuku maksimālis uzreiz pirmais bija 10 km, pēc tam pēc pāris dienām 14 km. Un aiziet atkal pareizi, nepareizi spriest katram pašam ir, bet tas ķermenis neteica nē. Un mēs ar ķermeni turpinājām sarunāties un arī braucām tālāk. Un tad bija tas, nu, vai nu mērķis, vai nu vēlme, Telekom maratonu, pusmaratonu noskriet. Bija kaut kāda aicinājuma no malas, un vai tu skriesi, vai tu piedalīsies, jo pirmo un pēdējo reizi pagaidām, ja es nemaldos, tas bija 2008. Gads, kad mēs komandas skrējienā devāmies tajā maratona skrējienā. Un tas pusmaratons man likās tāds, wow, tāds neaizsniedzamais augls, ko daudz ir darījuši. Un likās, tur jābūt nenormālam varoņdarbam. Un skaidrs, tad atkal es lūdzu palīdzību jau zināmākajiem skrējējiem, kā sagatavoties, kā pagatavoties, vispār pēc kāda treniņa to visu darīt. Un Ilze Lācmana, laba draudziena paziņa no Arēnas Rīga, arī aktīvi skrējienu, viņa saka, klasies, paņem, lai jau pielādē telefonā MyASX tāda aplikācija. Tas tiešām palīdz, jo 21. Gadsimts tehnoloģijas viss ir radīts, lai atvieglotu mums gan ikdienu, gan dzīvi, gan arī trenēšanās procesu. Un aplikācija tev norāda, tu ievedi savu vecumu, augumu, svaru un mērķi. Un tas bija kaut kāds aprīlis, kad es to mērķi ievadīju. Tas bija 21 km, 95 metri, attiecīgi pusmaratona distance. Un tad viņš to rāda, šodien tev jānoskrīt 7 km.
Jā.
Rītā tev jānoskrīt mazliet vairāk, lēnāk vai ātrāk. Bet, kad tu ieliki to pusmaratona datumu, tā aplikācija man izmeta tā vecīt. Tu tikai kaut kad jūlija vidū būs gatavs tam pasaukumam. Man nav tik daudz laika. Ātri izdzēs ārā, it kā nekas nebūtu bijis. Un gatavojos pēc
pašsajūtas?
Absolūti pēc pašsajūtas, jo tas mans treneris šobrīd ir tikai un vienīgi man pašsajūta. Pagaidām strādā.
Pagaidām, tas labi. Daudz jāskrējai gūst traumas un tās atšakrējās ar entuziasmu. Cik sākumā liekas sanāk un bet nu jau strādā pagaidām, tad droši vien ir okay.
Zini kā, jāklaus jau savai sirds balsī. Jārunājies ar savu galvu un jārunājies arī ar tavu ķermeni. Tas ķermenis mums ir viens. Un patiesībā jau nav, ka tu saki nekāds noslēpums, ka diezgan daudz kaut ko darot. Daudz un nepareizi. Tu nevis palīdzi sev, bet gluži otrādāk. Tu nodari savu pāri. Un tad ļoti labi ir, ka ir gan daudz speciālisti, profesionāļi, ar kuriem pakonsultēties, parunāties, no kuriem kaut ko mācīties, iedvesmoties. Un tādējādi tu vismaz sevi pasargā, kā es sāku. Es nezinu, vai es daru pareizi. Bet ja šobrīd es joprojām kustos, šodien mēs droši vien, ka pusīt neskriesim, mazāk skriesim, ja? Kaut vien, kas zina, varbūt aizpārpāsimies, ka to nākamo mērķu maratonu piepildīsim.
Es svētdien Valmierā noskrēju maratonu.
Kā bija?
21, 28 bija forši. Bet jā, šodien es tik daudz nedrīkst.
Nu, redzi, tu jau esi pieredzi pie tā, ko tavs ķermenis var un ko tu vien vien sagaidīt.
Teiksim, es vienu turnu izskatam līdz diķi.
Aiziet. Tā kā...
Tu teici, ka tu sāki, kāpēc sāki, nezinu, bet... Nebija tā, ka tu svaru nomest vai...
Svaru vienmēr, visi te saka, tas ir, nezinu, lielākā problēma, manuprāt, ka ļoti daudziem, ka tagad ir tīpaši jau, ka vasaras sezona nāk vai ka 1. Janvārs ir. Abonamenti ir sporta zālēs izpirkti, jā. Visi gatavojās vasaras sezonai, bet tam ķermenim tā vasaras sezona īsti varbūt netik daudz ir vajadzīga, kā tu pats par to domā. Tā vasaras sezona to varbūt visu cauri gadu. Un tad tas lielākais ir vienmēr, kad nāk pie privātajiem treneriem. Nu, tad aiziet strādājam, maksājam pa sporta zāli, maksājam privātajiem treneriem, kas ir baigi labi, es arī to esmu darījis. Tāpēc, ka tev jābūt ir kādam vagaram ar pīcku, kurš tev dzen uz priekšu nepārtraukt visu laiku. Nu, lūk, bet,
Vai piebremzē?
Vai piebremzē, kā. Bet nu nebija tas mērķis tāds, ka tagad vēl es gribu kaut kādos, nezinu, tur tādā laika posmā nodzīt to svaru, tas svaru jau netraucē. Bet tas svaru sāk pazust vienkārši, jo tu vairāk skrien, jo tu vieglāk kļūst, jo tu tālāk un ātrāk var aizskriet. Mm-hmm. Un redzi, tāds mērķis nosacīja tik piepildīts, 105 ar kapeikām kilogrami aprīļa sākumā. Nu šodien svaru droši vien pēc skriešanas parādīs 85. Bet tas mērķis jau ir, bet tas mērķis jau katram ir savs. Atkal jau...
Jā, arī kāpēc to svaru nomest jautājums, jā. Varbūt, kāds grib ilgāk dzīvot, varbūt ir vairāk enerģijas.
Par to mēs atkal aizdomāsimies tikai tad, kad vai jau būs par vēlu, vai jau ir par vēlu, un tad tikai tu sāc domāt. Jo tas ķermenis mums ir ekskluzīva automašīna.
Jā.
Ekskluzīvā, vienalga savā ikdienas automašīnā, mēs taču, es atvainojos, neliesim kaut kādu sūliktu degvielu iekšā vai kaut kādas lētas eļas. Vienmēr atradīsim laiku, naudu, lai tas mūsu dzelzs spēkrats tā kā braukt uz priekšu, vestu mūsu uz priekšu un varētu izpildīt ikdienas nepieciešamības. Tad kāds, kāpēc tu apbežo savu ķermeni? Tavs ķermenis arī ir vēl ekskluzīvāka automašīna.
Nē, tikai viens mums.
Saprot, tas tā arī ir. Bet atkal par tiem, nu, es nezinu, mērķis, protams, kad ir jāuzstāda. Mazais, klusais, nākamais mērķis, tas ir tie 4295 vesels maratons, kam vēl baigi ir jāgatavojās. Tu nevar atkal šodien ar šo, ar šādu veidu sagatavotu vai netik labi sagatavotu ķermeni, tagad iziet uz startu un tomēr tur ir ļoti daudz tās nianses. Bet man ir tāds foršs piemērs īstenībā ar to, ka runājām ar vienu ļoti foršu viedu savu paziņu, ļoti labu draudzeni, proti par to ikdienas skrējienu. Tagad mums arī tā kā nosacīt ikdienas sportiskais skrējiens, bet katru dienu mēs savā darba skrējienu esam. Kāds ofisā, kāds pie automašīnas stūras, nu vienalga, mēs griežamies tādā vāveres ritinī. Un kaut kādā brīdī taču ir tāds, ka nu, come on, viņš viņu jāpiebremzē, jāapstājās ir, jāsakārto domas, jāpadomā par sevi, par ko mēs diezgan daudz aizmirstam. Un tad mums tā saruna aizgāja tāda, ka jā, es mēģināju, zin, ka atrast sevi, sakārto domas, meditēt, kas ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem pasaulē, manuprāt.
Jā.
Un diezgan regulāri apmeklēju Bikram jogas nodarbības, karstā joga.
Jā.
Divās vietās Rīgā, Lašplēš ielā, Ventspils ielā. Un tā ir viena no grūtākajām lietām, kāda jebkad ir darīta. Ne tur 120 kg no krūtīm svaru stienas, ne tur boksa nodarbība. Nu, tur ir tik šausmīgi grūts darbs ar sevi 40 grādos, 90 minūtes, 26 asanas vai pozas, kuras tev jāizpild. Nekas jau tāds fiziski nav, bet šausmīgi grūti ir. Un tad ir jogas pasniedzēji, tev saka, tagad vienā brīdī nodarbības vidū ieejam savā asanā, kas ir noguļamies vienkārši uz grīdas, rokas gar sāniem, skats augšā, skatāmies vienā punktā un nedomājam ne par ko. Atslēdzamies, neguļam, esam klētusoši. Nu tajā brīdī, kā tas ir iespējams? Man tās domas tur virmo darās nemās. Blakus tev guļ, es atvainojos tur meitenes jogas kostīmos, kas ir nu, pēc iespējas mazāks apģērbs, protams, ka 40 grādos kā pirtīs sēdi. Un, protams, ka tu domā tā koncentrēšanās kaut kur aiziet pavisam citā virzienā un ļoti grūti ir. Un tad, okei, joga, nosacīt nepriekš tevīm ir. Nu, bet ko tu vēl ikdienā dari? Nu, man patīk ar čaļiem aiziet ripu padzināt, tur es varu atslēpties. Jā. Pēc ikdienas darba es varu grūstīties, spļaudīties, lamāt arī. Beigās mēs ar čaļiem aliņu iedzeram. Tad man patīk kaut kādās brīvajos vakaros vīnu pabaudīt. Man patīk skriet. Jā. Nu, tā, ko tu cepies? Reku, ir tava meditācija. Zini, kā man tā bum. Bet tas tā arī ir nosacīt. Ik viens, kas skrien, zina to. Mēs ašņurējam kurpes, uzliekam vai neuzliekam ausis. Tagad diezgan daudz īstenībā diskusijas ir par to. Vai skriešanas laikā klausīties mūziku. Jā. Ka kādi tur ausis speciālisti saka, tas traumē tev dzirdi un tā tālāk un tā joprojām. Bet, nu, kāpēc tad, es nezinu, lielās kompānijas tik labas ausis domā un mūzika rāks dziesmas, bet ne par to stāst. Un tad tiešām es nosacīti esmu piepildījis to savu mērķi ar skriešanu. Čau! Čau, kā iet? Ar skriešanu es veltu laiku sev. Tā ir mana meditācija, kad es esmu atslēdzies no ārpasaules, klausoties Eminemu, klausoties kādu bastu no krievu reperiem, Metalliku, kādu simfoniju, Avicii, Kaigo, Calvin Harris, vienalga ko pēc noskaņojuma. Tas ir mans laiks, ko es veltu tikai un vienīgi sev. Noskrienot pusmaratonu, loģiski, ka mēs izlādējamies, bet tāpat laikā mēs uzlādējamies. Esam priecīgi, esam laimīgi. Un tad mēs atkal atnākam mājās ar jaunu spēru, mīlam savus tuvākos, dodam viņiem to labāko, ko no sevis var paņemt. Lūk, tā kā skriešana var būt arī jūsu meditācija.
Jā, daudzis šito aplīti ar skrienu pārsvarā. Nu, nav baigi daudz viesi bijuši, bet pārsvarā skrēja. Un tā ir vēlas iespējas skrēja. Ļoti mierīgi cilvēki. Katru dienu, kas trenējās 10-20 km. Paspēju, kā teikt, atslēgties no jebkā, varbūt rada stresu dzīvē.
Jautājums ir par to, cik daudz mēs sevi mīlam. Cik daudz mēs sevi mīlēsim, tik daudz mums būs tā mīlestība, tas prieks un laime dot arī apkārtējiem. Pirmām kārtām neievēžojam sevi. Tas ir vairāk, ja mēs jau skaitījām, gan par šīm tas lodzēm, gan par to uzturu, ko mēs lejam sevi iekšā gan ēdienu, gan dzērienu veidā. Gan arī par skriešanu, par attieksmi pret sevi. Viss jau sāks no sevis. Viss sāks rekumus, šitien tā galvā sāks.
Ja tas, no. Ārkārtīgi tāds attīsts cilvēks. Mēs redzam tādu priekšu. Tagad, kad es sāc skriet regulēt, ir tā, ka tev ir vēl vairāk enerģija?
Bez variantības. Nezinu, kur viņu likt.
Skriet.
Atkal skriet, bet nu redz, tā skriešana viņa nav tik viennozīmīgi vienkārši, ko es tagad esmu sapratis. Agrāk, kas mums bija skolas krosi, uzvalsts tās inkaras, tas jau bija labs, gumijas jēzenes un aiziet. 3 km pa mežu, 5 km pa mežu. Nu, tagad tomēr liela uzmanība un vērība, ņemot vērā visas šīs te iespējas, kādas tika piedāvātas, jebkuram no pakalpojuma sniedzējiem, produktu sniedzējiem. Sākot ar apaviem, beidzot ar ausīm mūziku, ar visiem gadžetiem, kas mums palīdz kustēties uz priekšu, atkal jau nenodarīt savu pāri. Tā kā ir forša. Katram ir jāatrod savs. Kādam tā ir skriešana, kādam tā ir programmēšana, kādam tas ir boks, kādam tā ir grāmatu lasīšana.
Par citu tēmu es tev gribu pajautāt.
Mama.
Tagad tu esi tik ļoti populārs cilvēks.
Oj, es kaļu teiks.
Es paskatījos tev Instagramā 23 tūkstoši sekotāji.
Jau, ja?
Jā, šodien skatījos. Man regulāri sportisti ir, nu, ne baigi daudz, bet šodien tad, kāds sportists atrast, ka viņš gribētu kaut kādu meklēt atbalstu, vai es varu viņam palīdzēt. Un, protams, es gribu palīdzēt, bet, protams, man jādomā arī egoistiski, kas man no tā tiks.
Feedbacks vajadzīgs ir.
Jā.
Un ne tikai par labu komentāru, bet attiecīgi tev kā pulsometrs vadītājiem, kuri rūpējas par tādiem kā mēs, lai nenodarītu savu pāri attiecīgi ar visādu veidu, visādu paaudžu. Pulsometriem, vied, ierīcēm, telefoniem, jostām skaidrs tas ir viens, bet nu, tas nenotiek tā vienā dienā. Jā. Varbūt Amerikā tas tā var būt, vai Krievijā tas tā var būt, kur attiecīgi iedzīvotie skaits ir daudz lielāks. Un atkal, jo kādam patīk, kādam nepatīk. Sekot, nesekot. Jā. Lasīt, nelasīt. Mēs dzīvojam brīvā valstī un turklāt 21. Sociālās tehnoloģijas gadsimts, kur, nu, teiksim, manā darbības sfērā, ne tikai Dinamo ikdienā darbojoties, Latvijas Loto, Super Bingo, pasākumu vadīšana, tu griezies šajā te Vāveres ritini. Nu, ne, merkantīlos nolūkos skaidrs, ka man patīk padalīties. Kā es skrienu, kā es vadu, kā mēs spēlējam, kāda jauna mums ir ģimenē, kā mēs pucējamies, māma jaunas klēts, mīčām ir uzšūs. Te kā, kādam...
Teiksim, tas jaunais sportists, viņam viens no argumentiem, kāpēc viņa atbalstīts, ka viņš reklamēs savās tīklos.
Bet tev kā...
Kā viņam tik dabūt sakotājs?
Ar interesantumu.
Jā.
Daudz man ir prasījuši arī, nu, ka tu esi tāds drosmīgs, te kādā ziņā, nu, teiksim, to pašu uzvalku apģērbu ziņā, superbingo raidījumā vadot pasākumus.
Jā.
Nu, piekritīs, nepiekritīs, izstiepies sarājies, mēs dzīvojam joprojām tādā diezgan pēliecīgā sabiedrībā.
Jā.
Rudens laiks, tumšie vakari, meiteni iet visi melnā. Melnais ir diezgan smuks, seksīgi, bet tas pelēkums, varam griezt ar, pelēkums tomēr tāds nomācošs ir. Tad kāpēc mēs baidamies pasmaidīt, parādīt pasaulē savu balto smaidu, ja ir ko rādīt. Un attiecīgi arī varbūt izvēlēties kaut ko mazliet krāšņāku, mazliet būt ordināram, tas ir okei, okay, tas visi kārtībā. Izkāpt ārā mazliet, arī varbūt ne speciāli, ne merkantīlos nolūkos, atšķirības nolūkos, bet būt ne ordināram. Nu tāds es esmu, teiksim, kādam patīk, kādam nepatīk. Varat pieņemt, piesakoties, varat nepieņemt, atsakoties. Bet skaidrs es arī tavu jautājumu ļoti labi saprotu un zinu arī daudzus jaunos talentīgos sportus. Skaidrs, ka tas vienkārši nenotiek tāpat vien, ka jūs sēdēsiet mājās un gaidīsiet, kad jums tagad nāks klāt. Jums jākļūst interesantiem, jums jākļūst attiecīgi ar saviem rezultātiem, pievilcīgiem, tādiem produktu pakalpojumu sniedzējiem, kāds es domāju. Tāpēc, ka, nu, piedod, bet tas tirgus, protams, ka viņš ir liels, viņš ir nedaudz nežēlīgs, kur izdzīvo stiprākais, izdzīvo interesantākais, bet tas nav tādos, es saku, merkantīlos nolūkos. Jo, nu, kaut kādu pieņemsim, nezinu, piemērs no Amerikas, kur Kim Kardashianai atliek ielikt, es nezinu, piena glāzi, ka tur ir miljoniem sekotāju. What the? Pa piena glāzi, bet arī viņa tas tēls netika radīts vienā dienā. Un šis ir ļoti spēcīgs instruments īstenībā, jo tikpat daudz, kā es esmu skrējis un vēl skriešu, esam darbojušies televīzijā. Agrāk, lai uztaisītu šādi apli skrējienu, mums būtu jāsarunā video operators, audio inženieris, kurš to visu samontēs, kurš to visu pēc tam kaut kur ieliks kādā televīzijas kanāla iekšā, par ko tu kā pasūtītājs vēl samaksāt naudu.
Jā.
Šajā gadījumā tu esi kolosāli sagatavojies ar nepieciešamo tehniku. Beigās visa šī saruna tiks nopublicēta sociālajos tīklos, un cilvēkiem, kuriem tā būs interesanti, viņi noskatīsies, viņi iekomentēs, kāds paslavēs, kāds skarbāku vārdu pateiks, bet tās iespējas mums ir dotas, kās galvenais jāizmanto. Neviens jau jūsu vietā to nedarīs. Un teiksim, Instagrams, Facebooks, Twitters, draugiem, tāpat arī populārākā austrumu pusē, visi druzjā un kontakti vispārējais. Nu, tā ir tāda platforma, ko kāds kādreiz ir uztaisījis, kur šobrīd vienkārši ir jāņem sava izdoma, sava iztēle, YouTube kanāla. Man ir kolosāls piemērs no pasaules ielu vingrošanas čempiona Daniela Laizāna, kurš arī mācās Māropas vidusskolā. Brīnišķīgs entuziasmu motivējošs puis, kurš ar šo sportu veidu ielu vingrošanu brauka apkārt visai plašajai pasaulē. Viņam seko viņu fani, tos, kurus viņš iedvesmo, tie, no kuru viņš iedvesmojas. Un arī jau, nu kā, neviens jau viņu vietā nenāk tur kaut kādus video rullīšus taisīt.
Jā.
Vai attiecīgi neviens viņu vietā tos muskuļus nav uzpumpējis un tos trikus pie ielu vingrošanas stieņa izpildīt. Tā kā viss tikai un vienīgi ir atkarīgs no jums, ko jūs vēlaties sasniegt. No sākuma es teiktu, kad ir darbs pie mērķa realizēšanas, un tad jau tu kā nosacīti interesants produkts, var iet pie Māra ar savu piedāvājumu.
Jā.
Lūk, viss ir statistiski.
Daudz tur. Nu, pieņemsim skrējais. Viņam ir labi rezultāti skriešanā. Viņš uzskat, viņš tāpēc viņam būs jāatbalst daudz. Bet tā komunikācija tīklos arī tā kā skills, ko varbūt ir vērts.
Es pat teiktu, jā, ka nevis ir vērts, bet noteikti tas būtu jādara. Nu, pat obligāti, tas jau atkarīgs no tevis, ko tu vēlies sasniegt, jo nepavēlti ir visādu digitālo platformu, guru, meistari, pasniedzēji, skolotāji. Nepavēlti, kāds to visu ir izdomājis, Facebook, Marks Zuckerbergs, tas ir vauči, vauči. Viņš patiesībā jau ar šo savu te izgadrojumu palīdz jebkuram no mums ikdienā. Tā kā jautājums ir, vai jūs esat pienācīgi tam sagatavojušies, vai jūs neesat gana slinki, lai attiecīgi gaidītu, ka kāds cits to jūsu vietā izdarīs. Šodien ir dotas visas iespējas, salīdzinot, teiksim, mūsdienas skolēns, vidusskolēns ar mūsu laiku. Nu, mums tādas iespējas nebija. Mums internets parādījās 90. Gados, ka likās, kas tas pa zvēru, kas tas pa brīnumu. Šodien tas ir pats par sevi saprotams. Tā kā...
Varbūt tāpēc nenovērtē.
Zini kā, liela daļa grib atnākt pie bagātīgas aklāta galda.
Jā.
Neatnesot nekādu našīti vai galdu piedarumus, lai tas galds izskatītos pēc svētku galda. Un šajā gadījumā, nu, ko mēs varam ieteikt? Nu, nebūs tā, ka uz paplāts. Aiziet. Kaut paplācis jums kāds kaut ko pienesīs klāt. Mm-hmm. Tomēr, nu, sevi jūs varat realizēt visdažādākojas veidos. Un šobrīd arī mēs ar tevi skrienam, runājam, komunicējam šeit un tagad, bet automātiski mēs jau gatavojam šo sociālo platformu, savu sociālās dzīves ilustrāciju, kuru pēc skriešanas beigām noskatīsies ļoti daudz, ļoti cerams, sportot un skriet entuziasti, profesionāļi un gribētāji. Mm-hmm. Mēs dzīvojam nosacīt tādas paralēlās dzīves, jo arī šobrīd gan tavi konti dzīvo, elpo, strādā, gan mani konti.
Jā.
Cilvēki iespējams, ka gaida, kas būs nākamais, kādu publikāciju vai kāds rezumē no, teiksim, šīs dienas skrējiena.
Jā.
Jo pats esmu pilnīgi atkal jau nebez kaut kāda tālajošāka mērķa, vienkārši man patīk padalīties par savām sajūtām, ko es arī darīšu. No...
Tu tā spontāni, teiksim, pats postā?
Absolūti.
Tā nav kaut kāds?
Nē, kaut kāds nav. Kaut kāds man citreiz sit pa pirkstiem, ka varbūt vakariņu laikā vai ejot gulēt, varbūt tomēr ir jāpakomunicē arī ar sievu, ar bērnu. Zin kā, ar to arī aizrauties nevar, tāpēc, ka tas ir viens no mūsdienu lielākajiem atklājumiem labumiem, no otras puses atkal ļaunumiem. Jo mēs kaut kā aizmirstam tēt-tēt komunicēšanu, iziešanu ārā, vienkārši paspēlēt futbolu ar čaļiem, ar meitenēm paliekāt gumijas. Mhm. Ir jāizvērtē šīs te iespējas situācijas un protams, kad ir jāsagatavo, ja jūs vēlaties, lai jūs tiekat atbalstīts, lai jūs tiekat pamanīts, lai tev kā produkta īpašniekam vai izplatītājam nāktu arī kāds labums atpakaļ no tā, ka tu kādu atbalsti. Tas ir tirgus mārketings, tā ir ikdienas dzīve, attiecīgi tas feedbacks, ja teiksim, mēs pastāstam, maratonu esmu noskrējis ar tādiem apaviem, vai tādu pulksteni, vai tādām austiņām. Nedaudz šī spēle arī tā kā jāpaspēlē ir.
Jā.
Un tad attiecīgi, protams, kāds man pabirsīs klasēs, kas tas tāds ir. Nā, tas ir tas, ko pie māru var pulsmetrs LV iegādāties. Mhm. Atnāk Simpsons teica, atsauksmes ir, aiziet, braucam. Tu priecīgs un atbalstāmais priecīgs.
Bet, teiksim, tu skaties feedbacku, vai tu arī te ir kaut kāds šitie tādi sponsorēšanas dīli? Tu zini, ka tu, teiksim, nostrādā labāk vai vairāk tāds paša godīgums, vai skaties tur laikus, vai šērs, vai komentus, vai...
Nu, teiksim, šajā gadījumā personīgi, kad es ielieku kaut kādu savu... Viņus tagad moderni sauc par blogeriem. Bet nu, šajā gadījumā tā esi tavs pašsajūts, ko tu pēc tam pēc skrējiena vai pēc kādu pasākumu vai jebkuras dzīves situācijas vienkārši ieliec, lai padalītos ar kādu, varbūt ne ar tālajošāku mērķi, vienkārši savs sajūts. Tagad arī bija pirms vakar, aizvakar. Es noskrēju 21 km atkal pa savu mīļo maršrutu Mārupu, vecerīgu Mārupu. Man bija šausmīga liela problēma ar to, ka iegādājoties ausis, teiksim, elementāri. Ja? Lielās bītas ausis ir šausmīgi foršas, uznāk lietus, baterijas atskarās ar ūdeni un elektrošoks galvā bez mazliet. Iegādājos lietus piemērotas austiņu. kuras skrienot sasvīst, ķermenis loģiski kā un krīt ārā. Nu, besis, loģiski besis. Mēs vienkārši patklāt, uzliekam to bandāžiņu, to gumiju ap galvu, piespiedzim ausu un viss kārtībā. Tāda aprakstiņa uztaisīt, ir savs. Un es jau, kāds tur. Paldies par ieteikumu, kāds tur saka, oj, kāpēc jūs skrienat? Skriet vispār mūzika ausīs ir šosmīgi slikti, ļauni, dzird zaudēsiet. Nu, cilvēki, kā, citreiz tu pat ir jāiemet kaut kāds tāds pagalīti, lai tas pavarts vēl kurās, un cilvēkiem ir par ko runāties. Tikai tā, tā ir tā savstarpējā pieredze apmaiņa. Bet atkal jau, ja tevi kā produktu zīmola pārstāvi interesē atbalstīt kādu no topošajiem, jaunajiem, esošajiem talantiem, kuriem ir sava sociālā platforma sekotāji, attiecīgi, ka viņš dalās ar savējiem, tu jau tāds, zini, ķēdes reakcija, tāds pozitīvais vīrusiņš iet apkārt. Ir taču arī tās, nu, neko darīt, bet arī finansiāli atbalstāmās pogas sadomātas gan Instagramā, gan arī Facebookā, ka tu savu postu vari nobūstot. Tā kā, nu, nopirkt reklāmas laukumu viņam. Skaidrs, ka kādam citam tas kritīs uz nerviem, ka tu vienkārši šķirsot savu mīļāko lapu, nezinu, tur pa puķiem vai pa modi vai bārdām, pēkšņi iemetās iekšā, ha, reku divi trakie skrien. Vienkārši no konteksta ārā.
100 punktu nobūstās šitā.
Bet nu kā, nu, bet tā ir, tas ir šis biznes, kas ir uztaisīts, un tas ir biznes. Un es atkal kārtu varu sākt, ka tas ir, nu, visiem pieejams, visiem sasniedzams, tas ir ritīgi labs instruments, ar kuru skrūvēt savu poweru, savu spēku virsū. Nu. Tikai es jau arī neesmu nekāds tāds tīrākais entuziasts gan skriešanā, gan hokejā, gan arī sociālajā vidē.
Nu, bet tev sanāk, es...
Nu, paldies, forši. Aiziet.
Ja tev ar negatīviem komentiem. Man liekas, noteiksim sociālajie mediji. Man ir tā, ka, ja zinu, ka man kaut kas labs sakāms, tad bieži vien ir arī labs feedbacks. Es pats esmu priecīgs. Nu, jau tāds šērošana arī dod prieku kaut kādu. Bet tā, ka ir kaut kāda negatīva, tu reaģē vai kā tu rīkojies? Jo man, diemžēl, nav negatīvā, jo es neesmu tik populārs.
Bet, zini kā, katrs no mums, vai katrs mēs esam tikai un vienīgi cilvēks. Ar visām savām stiprajām pusēm, ar visām savām vājajām pusēm, ar visiem saviem skeletiem savā drēbiskapī. Bet, lai veicas pilnīgi visiem. Jā. To es varu pateikt arī visiem tie, kur kaut ko saka foršu, un arī tiem, kuriem Simpsons besijāra. Jo... Šo gadu laikā, protams, ka tu nu, neizbeigs, ja tu parādies kādā televīzijas platformā, radio platformā, kādā plašākai sabiedrības redzamā platformā, skaidrs, ka visiem ir tavs un savs viedoklis par tevi.
Jā.
Kaut gan jūs liela daļa mani nemaz nepazīstāt. Zināt ir viens, pazīt ir kaut kas cits. Un kā tu vari izteikt viedokli par cilvēku, kur tu personīgi nepazīsti, bet vismaz tev liekas, ka tu viņu zini, tu īsti nē. Un tad arī, nu, zin kā, labs tu visiem nekad nebūsi. Jā. Un arī nav jābūt. Galvenais, esi mierā ar sevi, ko tu dari, kā tu dari, kā tu izskaties, kā tu dzīvo. Nevienam nekas nav jāpierāda.
Nu labi, bet tev nav cidreiz tā, ka tu kaut ko nopausto. Bet tam saka, skaties, nu, šita gan es esmu sev višiņa.
Nē, tā redzi, tā ir atkal, tā jau ir tava šī sociālā dzīve, tava sociālā platforma. Un tu arī nevari būt viegliprātīgs, tāpēc kā, jā, es esmu personība, persona kā tāds ar mani Simpsons. Bet šajā gadījumā es esmu Rīgas Dinamo seja balss, Latvijas Loto Super Bingo vadītājs ar visu šo lielo auditoriju.
Jā.
Un, protams, ka tu nedrīksti darīt visas lietas, kas tev vienāk prātā, attiecīgi nepadomājot, kā reaģēs vai skatīsies, vai kāds labums vai attiecīgi sliktums būs vienai tavai pārstāvētajai auditorijai vai citai tavai pārstāvētajai auditorijai. Tā kā tev arī, tā ir tā komunikācijas māksla, kompromisu rašanas māksla, jo nekas jau nenotiek speciāli. Cik reizes neesmu apdedzinājis tikai tāpēc, ka no sākuma izdara un pēc tam domā.
Jā.
Ja? Bet, ja tu atrod kaut kādu to līdzsvaru starp visiem, kas saka, lai ir vilks paēdis un abis dzīves. Bet attiecīgi no komentāriem vecīt mēs nekur neizvarīsimies. Diemžēl, bet joprojām ir tā cilvēki, indivīdi, eksperti, kur sēž mājās. Lielākais, ko dara, tas ir trinkšķina ar pirkstiem pa klaviatūru. Nu, man laika tam nav, tev laika arī tam nav. Vienīgais ir tev kaut kāds interesantāks komentārs vai interesantāka lieta, par ko tu izsaka savu viedokli. Jā, bet lielāko tiesa ir tādi, nu, tevis nepazināji, nepazinēji, varbūt, ka nedaudz zinātāji. Tā, cerams, tu gaismas nefilmē, ko.
Sasliks tā blūriņa, ja?
Un laika gaitā jau, protams, zin kā sākumā es šausmīgi pārdzīvot, man gribējās katram atrakstīt atpakaļ kaut ko sliktu, ļaunu, dzēlīgu. Man no tā kļūst labāk? Nē, absolūti nē. Tā kā tas ir šajā veidā, zin, tāda biezi sādas uzaudziešana. Es tik tiešām novēlu visiem tikai un vienīgi to labāko, lai nepietiek laiks visādām glupībām, muļķībām un stulbībām.
Es tev vēl vienu lietu pajautāšu. Mēs jau pusstundu skrienam. Tu regulāri, nu, tu ikdienā satiec profesionāls sportists, hokejists pārsvarā. Man bišķiņ darīšana ar skrējiem vairam. Kā tev liekas profesionāls sportists? Viņiem ir kaut kas dīvains vai viņi tādi paši cilvēkā mēs tikai darbs viņiem tāds?
Jā, vienkārši par profesionālu nekļūst viens dienas laikā. Šajā gadījumā tas vārds profesionāls, tas arī nav tik viennozīmīgs. Es pat gribētu teikt, ka daudzi profesionāļi, kuri sevi it kā uzskata par profesionāļiem, līdz profesionāliem vēl diezgan tālu. Un tā ir attieksme. Manuprāt, kad profesionāļa profesionālisms iezīmējās, sākas, turpinas un beidzas attieksmē. Bet jo to profesionālismu atkal jau var kaut kādā veidā noliekot eksāmenu, iegādāties uzreiz. Nu, netiču. Visi mēs esam sākuši no maziem puikiem un meitenēm. Basketbolisti, hokejisti, skrējēji, vieglatlēti peldētāji, aktieri, dziedātāji. Visi. Visiem ir dotas pilnīgi vienādas iespējas attīstīties līdz profesionālam līmenim. Kādam tas ir talants, kaut gan par talantu man ir rūtdieniņās baigais atsevišķa sadaļa.
Jā.
Mēs neesmu.
Tu vairāk piegrīzi tam, ka darbs ne talants, ja?
Tieši tā. Jo talants, tas nozīmē, ka tu esi skrējis, metis, ripu vārtos būmu grozā daudz vairāk, un tev sanāk daudz labāk, jo tu esi to darījis daudz vairāk. Bet tas tā. Jā. Bet šajā gadījumā, nu kā, nu, tak tas arī profesionālim ir. Tu nevari vienā dienā kļūt par profesionālu un visu aizmirst. Tev tādam visu laiku ir jābūt, un tas ir ļoti grūti. Gluži tāpat kā izcīnīt pirmo vietu un noturēt savu čempionu titulu ir daudz grūtāk, nekā to izdarīt pirmo reizi.
Jā.
Tā kā tālāk.
Labi, es domāju, pusstundu esam bišķiņ vairāk noskrējuši.
Super.
Vai forši paveic tas, ka...
Nelīst lietas, jā.
Teikšu tev lielo paldies, ka tu...
Super, Māra, paldies tev.
Ar mūsu profesionālā televīziju sapratu.
Ideāli, ne? Jā, paldies. Un tiekamies ielās.
Čau.
Čau.